Azadlıq Radiosu sinif. Утыз беренче август китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырда: Абхазия белән Көньяк Осетияның Грузиядән бәйсезлек игълан итүләренә 2 ел. Россия-Грузия сугышыннан соң мөнәсәбәтләр әле дә кискен булып кала. Казан 30 августта моңа шик күрмәгән тамашасын карады. Төнне исә электр станциясе шартлап 80 меңләп кеше утсыз калды. Түбән Камада мөстәкыйллек игълан итүнең 20 еллыгы көне ифтар мәҗлесендә дуга белән искә алынды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Премьер-министр ярдәмчесе ришвәт алганда тотылды.
Халык аңлады татар телен. Белсәң, башка телләрендә аңлап була икәннәр. Без кузгалды дип уйлыйбыз инде, менә шулай иттереп үзебез сөйнәбез.
Чиләбе татарлары өчен без кузгалды. Яңа уку елына әзерлек һәм шәһәрдә татар теле торышы турында бүген өлкә татар конгрессы рәисе урынбасары Соня Шевченко белән сөйләшербез. Бергә булыйк. Бу атнада Русиянең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануына 2 ел тулды. Әлеге вакыйга 2008 елның августындагы Русия-Грузия арасындагы сугыштан соң булды. Бу 2 ел арасында мөнәсәбәтләр әле дә кискен кала. Грузия президенты сүзләренчә, моны бары тик төрле тарихи чырлардагы кайбер илләр арасындагы иң киеренке мөнәсәбәтләр белән генә чагыштырырга мөмкин. Моның сәбәбен ул Мәскәүнең икенче ил бөтенлегенә тыкшынуыннан күрә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү белән Тифлис арасындагы мөнәсәбәтләрне киеренке дип кенә атау аз. Грузия президенты Михаил Саакашвили фикеренчә, хәлләр тагын да катлаулырак. Русия үтеп кирип, безнең 20% тирәсе җирне басып алды, бер ил икенчесенә үтеп кирип, аны контрольдә тотарга тырыша икән, кайсы ил моңа түзеп тора, диде ул Эхо Москвага. Әлбәттә, Русия гомер-гомергә барысында үз итәк астына җыярга омтыла. Саакашвили моны Русияның тарихи яктан империяга омтылуы белән аңлата. Ул бу очракта гади халыкны түгел, әнәк Русия дәүләтен истә тотуын әйтә. Русия бик тиз үзләштерә, әмма үзләштергәнне карый белми. Ә Грузия мисалына килгәндә, ул инде үзләштерүдән шул карау дәрәҗәсенә күчте. Шуңа аның көндә диярлек проблемнары чыга һәм бу гадәти дисә Кашвилде. Билгеле булганча, 2008 елгы сугыштан соң Мәскәү Көньяк Осетияга зур ярдәмнәр вәгъдә итсә дә, ул төбәкләрдә әле дә әллә ни алга китеш сизелми. Күрәсең, Мәскәүнең сугыштан соң инде кызыксынуы кими төшкәндер. Шунсы игътибарга лайык, Русияның әлеге сугыш уеннары нәкъ президент сайлауына туры килә. Саакашвили сүзләренчә, Путин 2 тапкыр сайланганда да сугыш алып барды. Һәм сайлаулар нәкъ сугыш темасы чорында Путинга донжырлау белән үтте. Имеш ул дошманнарны үз урына утырта. Хәзер кабат сайлау якынлаша һәм аңлавымча Путин тагын президент булмакчы. Бу юлы ул үз юнәлешенә ниндидер яңалык кертерме билгесез, әмма бу мәсьәлә мине борчиды Саакашвили. Грузия президенты фикеренчә, Мәскәү әлбәттә һәр сугышларны башлау өчен ниндидер сәбәп таба. Һәм алда көтелгән Русия президентын сайлау алды кампаниясе кабат Грузиягә килеп төртелмәс дип өметләнә. Әлбәттә, Мәскәү Грузия белән Русия мөнәсәбәтләрендәге киеренкелекне беренче чиратта Михаил Саакашвили исемен белән бәйли. Ягъни ул тәхеттән китмичә торып кына Тифлис белән сөйләшүләргә бармаячагын әйтә. Саакашвили фикеренчә, Русияның тел төбендә ни булганы аңлашыла. Ягъни алар яңа президент булса, аның белән эшләүе җиңел булачак дип өметләнә. Басып алган җирләргә дәгъва белдерүче инде булмаячак, чөнки Русия хәзер Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танысын өчен Науру кебек өченче илләргә 50 миллион доллар түләргә мәҗбүр булса, аннары инде ул әлеге акчаларны Грузия президентының кесәсенә генә тыгачак. Саакашвили белән әлеге адым барып чыкмау сәбәпле Мәскәү беренче чиратта дөнья җәмәгатьчелеге алдында аның сәйярлекләрен күрсәтергә тырыша. Грузия президенты фикеренчә, бу язмыш Мәскәүнең күңеленә хуш килмәгән һәр ил җитәкчесенә кагыла. Инде мине Мәскәүдә кемгәдер шамаганнан соң 2004 елдан бирле сәйер дип гаепли башладылар. Хәзер инде Беларусь президенты Лукашенкога тотындылар. Ә Ющенко инде бөтенләй җимле булды. Чиратта Молдова җитәкчесе тора. Русия фикеренчә, идарәгә психик яктан сәламәт булмаган сәйер кешеләр килгән ди Саакашвили. Ләкин ничек кенә гаепләмәсеннәр, аның фикеренчә, инде кирегә юл юк, чөнки сәяси һәм бизнес элита тулысынча совет заманыннан китеп, яңа заманча тормышка яраклаша. Саакашвили сүзләренчә, Грузия инде совет иле тәртибеннән китте. Тагын 3-4-5 елдан Грузиядә ул чырны инде берни хәтерләтмәячәк, хәтта советлар берлегенең кайчандыр булганы турында белмәсләр дә ди ул. Моннан тыш, ул Русиядә чәчәк аткан коррупциядән Грузияның орын алуын зур өстенлек дип саный һәм ил моңа һәм җинаятьчелек үсешенә беркайчан да кире әйләнә әйләнеп кайтмас дип өметләнүен әйтә. Иң мөһиме халык чинкелеккә бирелмәсен, аның киләчәккә ышанычы югалмасын. Һәм нәкъ шул хәлләр коррупция һәм җинаятьчелекнең тамырында ята да инде ди Саакашвили.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеса телефонары хезмәтенең Wimpel.com операторы Татарстандагы Билайн абонентларына татарча хезмәт күрсәтә башлау турында реклам таратты. 30 августтан башлап Билайнның татар абонентлары сорауларын татарча биреп, җавапларын ана телендә ала башларга тиеш иде. Мөстәкыйллек көненә зур бүләк дигән шау-шу таралды, тик татарча хезмәт күрсәтү киләне бетмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Республика көне алдыннан Казандагы реклам тақталарында үзенчәлекле рәсемнәр дә пайда булды. Билайнны таныта торган сары төскә кара сызыклар төшкән свитер һәм татар түбәтәе кигән ир атны арттан бер кичкенә кыз кочаклаган. Ул кызның чәчләрендә сары төстәге күбәләкләр белән ләктереп куйганнар. Иңескә сине аңлаганда шундый рәхәт дип язганнар. Аннан соң инде Билайнның татарча сөйләшә башлавы турында язып куйганнар. Шалтырату өчен телефон номеры да күрсәтелгән. Рекламда күрсәтелгән 253-53-53 номеры Казан телефоны кебек. Әмма элемтәнең теге башында бөтенләй татарча аңламаган кеше утыра, һәм ул бөтенләй Казанда түгел, ә Екатеринбурда икән.
Билайн, Олег, здравствуйте,
слушаю вас. Алло, исәнмесез, Олег?
Что?
Алло, исәнмесез, Олег?
Говорите мне, я вас не понимаю. Повторите, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
Я бы хотел поговорить с вашими специалистами на татарском языке.
На татарском языке хотите поговорить с нашими специалистами?
Да, 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 да.
У нас такого возможности нет, к сожалению, только на русском языке.
Екатеринбурда утыра торган Олег исемле егет минем алар белән татарча сөйләшергә теләвемә башта бик нык гаҗәпләнде һәм үзләрендә татар теле белгән кешенең булмавын әйтте. Ул Казанда Билайнның татарча сөйләшә башлавы турында бөтенләй хәбәрдар түгел икән. Казандагы офиска ничек шалтыратырга мөмкин икәнлеген дә белмәй. Реклам тактасына эленгән икенче номерны 0803-ны җыябыз. Монда сәламләү сүзеннән соң автожавап, ягъни автоответчик, берлек түймәсенә бассаң мәгълүматны урысча, ә икегә бассаң татарча тыңлый аласың дип хәбәр итә. Без икегә басабыз.
Билайн абонентларга бөтен яктан хезмәт күрсәтүне татар телендә башлап җибәргән беренче телекоммуникацион компания. Сайт клиентларга ярдәм күрсәтү үзәге эшчәнлеге, офиста хезмәт күрсәтү. Болар барысы да рус һәм татар телләрендә. Күңелегезгә хуш килгәнен сөйләп алыгыз. Сөйләшүне һәм мәгълүмәт алуны татар телендә уңайрак күргән абонентлар Билайн сервисын яңа яктан бәяли алачаклар. Мәгълүмәт һәрдаим яңартылып торачак. Һәм Билайн абонентлары барлык яңа тәкъдимнәр турында Татарстанның ике дәүләт телендә вакытында белеп торачак.
Әмма әлегә бу 0803-ны җыеп тә әллә кая ерак китеп булмый. Иренмәсәң, тагын шушы ук мәгълүматны тыңларга мөмкин. Бу номер аша турыдан-туры сөйләшә торган элемтәче, ягъни оператор белән бәйләнешкә кереп булмый. Хәйран азаплана торгач, интернеттан Казандагы Билайн хезмәте белән элемтәгә керү өчен тагын бер кыска номер табылды. Ул 0622. Анда да автожавап мәгълүматны ике телдә тыңлап булу турында хәбәр итә. Тик телефонның икеле саны төшерелгән төймәгә бассаң, нигәдер кабат урысча сөйли башлый. Шулай да теге яктагы оператор белән сөйләшү мөмкинлеге дә туды. Лидия исемле кыз алды. Ул бер генә урыс сүзе дә кыстырмыйча Билайнның мөмкинлекләре турында мәгълүмат бирде. Рекламда күрсәтелгән номерга шалтыратканда Екатеринбурга эләгү, башка номердан татарча тыңлыйм дип басканда урысча сөйли башлау проблемнарына карата Лидия фикеренчә, бу хәл эш башланганда кыйынлыклар гына булырга мөмкин.
Киләчәктә бу тәкъдимегезне мин сезнең җитәкчелеккә җиткерермен. Бу сорауны чишәчәкләр минемчә.
Лидия җитәкчелек белән бәйләнешкә керү өчен айрым телефонда биргән иде, әмма сишәмбе көнне аны алучы булмады. Билайнны татарча сөйләтү өчен Вымпелком ширкәте 3 миллионнан артык акча тоткан. Реклам һәм мәгълүмат татарчага тәрҗемә ителгән. Кулланучылар белән элемтә үзәгенә, ягъни колл-центрга 16 яңа хезмәткәр дә алганнар. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, Вымпелкомның башкарма вице-президенты Дмитрий Плесконос мондый проектларның Русиядә беренче түгел икәнлеген әйтә. Тува республикасында тува телендә хезмәт күрсәтә башлаганнар инде. Красноярск өлкәсендә һәм Көньяк Урал төбәгендә яшәүче кытайлар өчен тарифларны кытай теленә дә тәрҗемә иткәннәр.
Казаннан Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
30 августта Казанның Ирек мәйданында 3D форматындагы видео инсталляция күрсәтелде. Татарстан мөстәкыйльлеге декларациясенең 20 еллыгын бәйрәм итү нинди чаралар белән тәмамланды? Бу турыда Римзил Вәлине тыңлыйк.
Ирек мәйданы моңа кадәр бер кайчан да республика көнендә быелгыдай шаулап тормагандыр. Җәлил исемендәге опера һәм балет театры баганалары арасыннан галәмәт зур аждаһа оча торган елан килеп чыккач, беренчә дистә мең тамашачы ах итте. Егерме ел элек 30 августта кичке сәгать 10 белән 11 арасында мөстәкыйльлек декларациясын кабул итү уңайыннан митинг җыелган иде. Ниһаят, тавыш бирү тәмамланып, декларация кабул ителгәч, җыелган халык татарча әфәрен кычкырып, депутат Марат Мөлөковны күкләргә шиде. Инде 2 дистә ел үткәч тә бу вакыйга онытылмый. Хәтта мөстәкыйльлек, суверенитет сүзләре сирәкрәк кулланылса да, аларның мәгънәсе үзгәрә төшсә дә, бу көн онытыла алмый. Дөресен әйтергә кирәк, Татарстан милли җәмәгатьчелеге декларацияны оныту, мөстәкыйльлекне югалту турында пошынды. Быел республика көне дә зурлап үткәрелмәс, декларацияны искә алучы да булмас, искә алсалар да куркып кына әйтерләр дигән фразлар яңгырады. Әйтергә кирәк, Казан шәһәре урамнарында мөстәкыйльлек, Татарстанның 20 еллык көрәше һәм үсеше турында шигырьләр күренмәде. 30 августта кайда нинди чаралар булачагы турында мәгълүмат газеталарда басылса да, урам афишаларында мондай мәгълүмат булмады. Әгәр дә тимер юл вокзалына килеп төшеп, Казан буйлап китсәң, бүген нинди көн икәнлеген, кайда нинди чаралар үткәнен һәм ни өчен әле дүшәмбе көнне шәһәр уртасында бәйрәмчә кийенгән кешеләр җыр бию карап йөргәнен аңларлык түгел иде. Ә бит бәйрәмгә чыннан да зурлап әзерләнгәннәр, зур акчалар тотканнар, шуңа күрә мәгълүмат таратуга игътибар һәм акча калмаган кебек тоела. Бәлки бу көннең милли азатлыкка бәйле булуын кычкырып әйтү кирәкмәгәндер дә. Һәрхәлдә бәйрәмнең асылын казаннар үзләре, бигрәк тә татарлар, милли демократик рухлы кешеләр яхшырак белгәндер. Шулай да пессимистларның фаразлары хак булып чыкмады. Декларация турында онытма гына түгел, республиканың яңа президенты Рөстәм Миңнеханов нәкъ шушы вакыйга турында рәсми белдерү белән матбуатка чыкты. Бәйрәм чаралары гадәттәгедән кимрәк түгел, хәтта киңрәк кылышлы иде. Президент кубогына ат чабышлары үтте. Анда Татарстан президенты кубогын һәм зур сумма акчаны Краснодар крае вакиле алып китте. Биектауда автоузышта халыкара ярышның җиңүчесе булып, атаклы швед спортчысы Хансен танылды, аңа Татарстан президенты кубогы тапшырылды. Ә президент үзе Рөстәм Миңнеханов Хансеннан соң икенче булып килде һәм алар икесе дә пьедестал баскычларында дустанә басып тордылар. Бу көнне булган вакыйгалар турында Азатлык радиосы сөйләгән иде. Шуңа өстәп, драматург Туфан Миңнуллинның Казан шәһәре мактаулы гражданы итеп рәсми танылуында әйтергә кирәк. Тукай бүләге лауреатларына диплом тапшыру тантанасына бу юлы президент Рөстәм Миңнеханов, беренче президент Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин, шәһәр башлыгы Исур Метшин бергәләп килделәр. Алар шунда ук гуманитар университетның сәнгать белеме факультетына кереп, Казандагы студентларының Кукмарадагы җырчылар белән видео экран аша берләшеп, уртак хор җырлы башкаруына шаһит булдылар. Шунда ук алар Үзәк стадион янында 4D форматында күләмле сурәтләргә кара күзлекләр аша карап тамаша кылдылар. Горький исемендәге паркка килүчеләр совет заманындагыча кием бизәнүләрне күрделәр. Су автоматларына 3 тиен акча салып газлы сулар иштиләр. Әгәр дә кышаклашып йөрүчеләр булса, аларны кызыл тасма бәйләгән дружинниклар кисәтеп торды. Вахитов һәйкәле янындагы яшьләр рус һәм чит ил телләрендәге заманча җырларны тыңлады. Ә татарча тамашага сусаганнар Казан милли мәдәни үзәге каршындагы мәйданга җыелды. Анда яшьләр форумы делегатлары, татар моңа фестивале лауреатлары, татарларның иң атаклы артистлары чыгыш ясады. Петербургтан Альберт Асадуллин, Уфадан Ришат Тыхватуллин һәм башка шәһәрләрдән һәм әлбәттә Татарстанның үзеннән килгән артистлар күңел ачу өчен генә түгел, ә азатлык, милли күтәрелеш, бай тарих, гореф-гадәтләрен саклау рухында чыгыш ясадылар. Шул арада кичке сәгать 6-7-ләрдән башлап Казан кирмәне һәм цирк арасындагы Казанның мең еллык мәйданында Русия һәм чит ил эстрадасы артистлары меңнәрчә тамашачыларны җыйды. Дөрес, кичке сәгать 10-да күккә сибелгән фейерверк утлары бу юлы ераклардан күренеп тормады, бары тик Казан су һәм Кремль тирәсендә генә күренде. Аның каравы Ирек мәйданында кичке сәгать 11 яртыда башланган тамашаның 1990 еллардагы инкыйлапны хәтерләтүен әйтергә кирәк. Мәйданга җыелучыларның саны ул замандагы митингка килүчеләрдән күбрәк иде хәтта. Голландиядан килгән белгечләр Казан тарихы, аның көнчыгыш һәм көнбатыш очрашкан урындагы шәһәр булуы, спорт казанышлары, универсиадага әзерлек турындагы образлы хәрәкәтләрне инсталляция ярдәмендә Җәлил театрының алгы өлешенә төшерделәр. Элек рәсемнәр бер генә ясылыкта сурәт яки кино итеп күрсәтелсә, хәзер инде вакыйгалар һәм каһарманнар 3 ясылыкта күренә торган күләмле җанлы сурәтләргә әйләнде. Бу кичтә Казанның үзәге нурга күмелеп, төн уртасына кадәр гөрләп торды. Шушы тамашада яздырып алган видео тасманы сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз.
Бу видеоны azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Казанда кичә узган чаралар турында Римзил Вәли сөйләде. 31 август төнендә исә Казанның Мәскәү районындагы Яңа гасыр Татарстан телерадио ширкәтләре янында урнашкан электр станциясы шартлады. 80 меңгә якын кеше утсыз калды. Шулай ук Татарстан телевидениесенең милкенә дә күпмедер зыян килде. Күп кешеләрнең өйләрендә суыткычлар эреп акты, халык борчуга калды. Мәскәү һәм Киров районының бер өлешендә яшәүчеләр иртәнге 9-га хәтле утсыз утырды. Җимерелгән станцияны тикшергән белгечләр бу бина эчендәге иске трансформатордан май агып чыгып, станция эче янып китә торган газ белән тулган һәм шартлау булган дип белдерә. Русиядә мондый хәл беренче тапкыр гына түгел. Мыелның 20 августында Петербургта шуңа охшаш гадәттән тыш хәл булып, ярты шәһәр бер сәгатькә якын утсыз калган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. 90 ел элек Татарстан тарихында мөһим бер вакыйга булмаган булса, аның 20 ел элек мөстәкыйллек турында декларация игълан итүе дә мөмкин булмаган булыр иде, ди белгечләр. Быел татар автономиясе игълан ителүнең 90 еллыгы билгеләнә. Тантаналы чараларның иң зурысы узган атнада Мәскәүдә узды. Анда Мәскәүдән дә Татарстаннан да милләтебезнең танылган галимнәре, язучылары, артистлары, дәүләт эшлекләре һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Кунакларны Татарстанның бүгенге проектлары һәм күренешләрен чагылдырган күргәзмәләр һәм Сәйдәш маршы каршы алды. Нәзифә Кәримова тарафыннан.
Бу тантаналы кичәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәү мэры урынбасары Сергей Байдаков катнашты. Һәм ике як икешәр татар галименә хезмәтләре өчен рәхмәт хатлары тапшырдылар. Алар арасында профессор Иҗат Сабитов, Абдулхан Әхтәмҗан, Сәлмән Кульпин дә бар иде. Башта сәхнәгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күтәрелде. Мәскәү белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләргә югары бәя биреп, Мәскәүдә яхшы эшләгән татар оешмаларын да билгеләп узды. Һәм Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәриятын, татар зыялылар клубын, яшьләрнең кардәшлек оешмаларын атап китте.
Мәскәү төрле милләтләр һәм төрле мәдәниятләр ишарәтләгән җир. Татар мәдәнияте үсешендә аерым урын алып тора. Чөнки илдә татар халкының күренекле язучылары, композиторлары, рәссамнары, артистлары һәм галимнәре яши.
Cemaat işbirliği arasında Moskova Tatarlarının milli medeni aslanımızın Tatar ziyaları çoğun kardeşlik Tatarsın öğretmenliğin Ayavuşer Mülgirat Müdesini ile.
Татарстан президенті шулай ұқ, Татарстан татарстанлылар үшін деген үндемеден уаз кешіп, татар кішісі қойдағына ешемесін, Татарстан оның ватаны деген фикіріні яңғыратты.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и его команде за внимательное отношение к духовным потребностям татарского населения столицы. Я прошу аплодисментами.
Концерт программасы югары дәрәҗәдә һәм бик кызыклы оештырылган иде. Программаны Казаннан Илдар Хәйруллин һәм Русия телевидениесендә диктор булып эшләүче Татарстан кызлары Лилия Гилдиева һәм Ольга Шелест алып барды. Концерт программасында Ринат Ибраһимов, Альбина Шахимратова, Алсу, Резида Галимова, Рустам Асаев, Филюст Кахиров, танылган баянчылар Илдар Хамайдар Сәләховлар, кларнетче Артур Назиуллин һәм башкалар катнашты. Ә менә дикторлар Лилия Гилдиева, Фәридә Курбангалиева, Тимур Бәдерденов, Дмитрий Нестеров ул да Казаннан башкаруында яңгыраган махсус чыгышта Мәскәү белән Татарстанның бик ошакшылыгы шаярту аша җыр буларак башкарылды. Халык бу чарадан бик тә канәгат калганын белдерде.
Шул кадәр матур концерт булды, шул кадәр шады. Просто прелесть.
Я концерт бик яхшы иде. Ну инде по-русски или по-татарски?
Татарча, әлбәттә.
Татарча, да. Концерт бик яхшы, шул концертка без инде абдырап-абдырап килдек Галия белән. Вот, шундый яхшы, матур йырлар. Беренче мәртәбә менә ничә еллар Мәскәүдә торабыз. Мондый яхшы концерт. Сдержанные, классика, народные, барсы бірге болды, бик яқшы кеше. Рахмет мұны ұйыштырушы кішілерге. Біздің президентқа, бүтін Мәскәуде татарларына, барсына рахмет мұндай матур кеше ұйыштырған үшін. Мұна біз Мәскәуде яшын несейлар, өзі біздің Татарстан біле дұз, пайта біз елда, несе мәртелі пайта, бір несе мәртелі шыма, әйтәсім кеде, біз не алар ташыламылар, біз аларын ташыламылар.
Мәскәүдә узган бу очрашу, әлбәттә, концерт программасы гына түгел. Ул чара Мәскәү белән ике арадагы дуслыкка мәдхия җырласа да, Татарстан автономиясе ешуның 90 еллыгына багышланган чара булып кала. Шулай да автономиялы республикада яшәү татар халкына ни бирде соң? Бу уңай күренешме, әллә киресенчәме? Бу сорауны без тантанада катнашкан драматург депутат Туфан Миңнуллинга бирдек.
Без бит дәүләтчелекне югалткан халык. Ул халык өчен, татар милләте өчен иң зур фаҗига. Әмма ләкин менә шушы дәүләтчелекне югалтканнан соң, теләсә нәрсә әйтсеннәр большевикларга, теләсә ничек хурласыннар Ленинны, ул шушындай теге әллә ни дәрәҗәсе булмаса да дәүләтчелек тотырды. Без дәүләт дип аталдык. Ул әлбәттә бер дә теге чын дәүләтләр, мөстәкыйль дәүләтләр дип атарлык дәүләт түгел, әмма ләкин ул дәүләт иде. Әгәр дә без шушы 90 ел элек автономия буларак үзебезнең дәүләтебез булмаса, без беренчедән суверенитет турында 90-нчы елларда сөйләшә алмый идек. Безнең территориябез булмый иде. Шуңарга күрә бу безнең беренче адым дип ойладык үзебезнең дәүләтчелекне югалтканнан соң яңадан дәүләтчелекне торгызу юлында. Бу инде 90-нчы еллар икенче адым. Һәм мин ышанам, киләчәктә Татарстан татар халкы үзенең дәүләтчелеген булдырыр, шын мөстәкыйль дәүләте булыр дип ышанам. Менә шушының өчен бүгенге 90 еллык кирәк иде. Без әле үзебезне барыбер дәүләтле халык итәбез. Әле без кәпәкне кырын салып йөри алабыз. Беләбез, бөтенесен хукукыбыз юклыгына тарлыгын да беләбез. Әмма ләкин өчен өмет яшәтә. Менә шушы өмет безне киләчәктә мөстәкыйль дәүләтлеккә алып барыр дип уйлыйм.
Сез Туфан Миңнуллинны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Татарстанның 90 еллыгына багышланган тантаналы зур чара узды. Анда Мәскәүдән дә, Татарстаннан да милләтебезнең танылган галимнәре, язучылары, артистлары, дәүләт эшлеклеләре һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азаттык толкындарында бүген 30 августта узган чаралар турында сүйлөүнү давам итербиз. Татарстан мустакыйлыгы турында декларация кабыл итүүнүн 20 жылдыгы Шоллада быйыл жаңадан Шешектер байрамы рәвешинде гына белгиленди. Расмий кутлоолар да, жыйындар да болмады. Кама Ориягы милли харакаты вакилдери 30 август кешинде ифтар ашына жыйылды. Онда Татарстанның 20 жылда узган жолу турында сүйлөшүү болду. Ул кешеде биздин хабарчыбыз да болуп кайтты. Булар барысы да бүгүн азаттыкта булачак, ә хәзер соңгы хабарлар менен таныштырабыз. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Израиль белән Фәлестин арасындагы тынычлык сөйләшүләрендә төп максат ике як арасында килешүгә ирешү дип белдерде. Израиль премьеры бу хакта Тель-Авивдә Ликуд партиясы әгъзалары белән очрашу вакытында әйтте. Израиль-Фәлестин тынычлык сөйләшүләре 2 сентябрьдә Вашингтонда башланачак. Франция хөкүмәте халыкара тәнкыйтьләргә карамыйча, Франциядә канунсыз яшәгән һәм качак буларак танылган чит илдән килгән шигәннәрне гаруны дәвам итәчәк. Францияның мухаҗирләр министры Эрик Буйсон мигрантларга караган канунларга үзгәрешләр кертеләчәген белдерде. Яңа канун үлгесе сентябрь аенда парламентка тапшырылачак. НАТО хәрби идарәсе мәгълүматларына караганда, бүген Афганистанның көньягында булган Талибан һөҗүмендә 8 НАТО хәрбие һәлак булды. Һөҗүм көньяк вилаетендә бер ничә урында булган. Шулай итеп, 2010 елның башыннан бирле һәлак булган НАТО хәрбиләре саны 484-кә җитте. Суданда урланып кулга алынган Русия пилотлары иреккә чыгарылды. Бу хакта Русия Федерация Шурасының халыкара мөнәсәбәтләр комитеты рәисе, Русия президентының Судандагы махсус вәкиле булып эшләгән Михаил Маргелов белдерде. Суданның Дарфур төбәгендә җирле һава юллары şirketләренең берсендә эшләгән 3 русиялы пилот үткән якшәмбедә кулга алынган иде. Казахстан киләсе елдан башлап нефт сатуда салымнарны 2 тапкырга арттыра. Шулай итеп, һәрбер тон нефт өчен салым бәясе 40 долларга җитәчәк. Бу хакта Казахстан икътисад министры Булат Джамишев белдерде. Астана 2008 елда халыкара икътисади кризис башланганда нефт сатудан салымнар ала башлаган иде. 2009 елның гыйнвар аенда салым алу вакытлыча туктатыла, соңыннан ул 20 доллар буларак билгеленген иде. Беларус рәсмиләре Русияның Минскдагы илчелеге алдында билгесез шәхесләрнең 2 утлы шаргы туын белдерде. Вакыйгада зыян күрүче булмаган, һөҗүм турында тикшерү эшләре дәвам итә. Беларус хөкүмәте һөҗүмне хулиганлык буларак атады. Русия тышкы эшләр министры вакыйганы җитди тикшерүен таләп итә. Министрлык һөҗүм турында ясаган белдерүендә аның илчелек эшләренә һәм Русия-Беларус арасындагы мөнәсәбәтләргә зыян итү максатында уйыштырылган булуын әйтә. Ирак премьеры Нури Әл-Малики бүген ясаган чыгышында АКШ сугыш бүлекчәләреннән илдән чыгуы белән Иракның үз бәйсезлеген яңадан казануын әйтте. АКШ вице-президенты Джо Байден да бүген Иракта Ирак җитәкчеләре белән сөйләшәчәк. АКШ бүген Ирактагы хәрби бүлекчәләрен тамам чыгара. Шулай итеп, Иракта калган АКШ хәрбиләре саны 5000-гә калды. Алар җирле хәрби көчләре иминлекне саклауда ярдәм күрсәтәчәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклар белән дәвам итәбез. Премьер-министр ярдәмчесе Тәлгат Абдрахманов 1 миллион сум ришвәт алганда тотылды. Гаебе танылган очракта аңа 10 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Яңа президент коррупциягә каршы көрәш аяусыз булачак дип белдергән иде. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулаев.
Күрше Татарстан Республикасы мөстәкыйллек көнен билдәләгәндә Башкортстанда шау-шулы вакыйгалар булып ята. Афоризмдар һүзлеге авторы кулга алынды. Республика хөкүмәте премьер-министры ярдәмчесе Тәлгат Абдрахманов 1 миллион сум ришвәт алганда тотылды. Аралашсы Ильяс Мамедов менән ул Өфөләге төнге клубтардың береһендә сораша. Уларның сорашуы, һөйләшүләре тулыһынса видео тасмага язылып бара. Мамедовтың 8 яшьлек кызы акча тапшырганда төнге клубка милиция хезмәткәрләре килеп керә. Тәлгат Абдрахмановтың бәхете ул акчаларга кулы менән тиеп өлгермәй. Республика буенса эске эштәр министрлыгының хәбәр итүләренсә, хөкүмәт премьер-министры ярдәмчеһе төзелеш фирмалары итәкчеләрен вазифа биләгән югары итәкчеләр менән таныштырган. Бушка түгел. Милиция хезмәткәрләре шундый бер нисә сорак барлыгы турында белдерә. Тәлгат Абдрахмановка карата мутлашу статьяһы буенса җинаять эше кузгатылган. Уның 10 елга тиклем иркенән мәхрүм ителүе ихтимал. Башкортостан кибеттәрен кымыз менән тәэмин итүсе 19-нчы елкы ширкәте итәксеһендә эш бүлмәһендә кулга алдылар. Федераль кимәлдәге ширкәт итәксеһе башкарылган эштәрҙе ҡабул итеүгә үҙ имзаһы өсөн 1 500 000 һум аҡса һораған. Улар ала тикшерүҙәр күрһәтеүенсә, Башкортостанда ришүәттең уртаса күләме кәмей бара. Үткән 7 айда хакимият органдарында ришүәт биреүҙең 73 осрағы теркәлгән. Уның уртаса күләме 143 000 һум. Үткән йыл менән сағыштырғанда 7 тапҡырға күберәк. Башкортостанда һаулыҡ һаҡлау тармағында әле 500 һум, мәғарифта 2500 һум, социаль өлкәлә 1000 һум ришүәт бирәләр. Башкортостан дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе депутаттар менән осрашып, көҙгө сессияла улар алдында бик ҡатғи бурыстар тороуын билдәләне. Шуларҙың береһе республика конституцияһына үҙгәрештәр индереү. Әммә Константин Толкачев уларҙың ниндәй үҙгәрештәр икәненә аныҡлыҡ индермәне. Шулай ук парламент эшмәкәрлегенә судьяларды дәүләт яҡлауына ҡағылышлы ҡанундарҙы ла яңырыу көтә. Белгестәр Урал яғы районындарының иҡтисади хәлен яйға һалыу өсөн ағас эшкәртеү тармағын үҫтереү мөһимлеген билдәләй. Баймаҡ районында ағас эшкәртеүсе 3 ширкәт бар, тик уларҙа етештереүҙе арттырыу өсөн йыһаз ҡорамалдарҙы яңыртыу кәрәк. Баймаҡ районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Зариф Ушанов әйтеүенсә, яңы төрҙәрҙең береһе түбән сортлы ағастарҙан брикеттар сығарыу.
Концепция, если не башлана, шоу концепция бойца, без них было рад лишь инде, у сайта на 3 точки роста. Тместе, Ишберделя, Сибайда, Диспромхозен, База Хенда. Тместе, Ин, Теория, Кузу, Мунда, Харала, Алас, Ишкерту, Кувенция, Пахта, Сахарда, Керек, Сунки, Бермузу, Инде, Спрос, Пахта, Габар, Каин, Пахта, Ханала, Арагай, Пахта, Хала, Ишберделя, Шулук, Мунда, еще Столярный, Цех был рад лишь, без них. Сибай, Диспромхозен, территория, Инде, Железнодорожный тупик был нельзя, Инде, Агасты, Терен, Ишкерту, Бунса тих булырга тиеш. Иң төп булырга тиешинде безнең ягылык брикеттар эшләүләр. Бүтән булган түбән соклы агасты эшкәртергә кирәк була инде. База бар, тимер юлы бар, электричество бар. Кала инде безгә корамалдар заказ итеп, корамалларны шул Сибайга кайтару инде. Бүгенге көндә финанслар әле пока бүленмәгән, бизнес план гына эшләнгән, әле комиссионы каралмаган. Үтергә кирәк экспертиза. Бизнес планда шул корамалларны заказ итергә кирәк була инде. Бүгенге көндә тимәстә, Леспромгоз эшләп тора. Елына 12 000 кубометр агас эшкәртелә, шуның исеннән 9 000 кубометр биоматериал итештерелә. Ул биоматериалда хатабыз үзебезнең район эсендә лә һәм ситкәдә яләбез. Салават биял эшләү заводы безнең хаталар, Оренбургская областьтан колхоз сахозлар ала и Челябинск областьлар ала.
Республика президенты яңырак Урал ярагына эш сәфәре барышында бул төбәктең республикалага башка районнардан бик күпкә артта калуын белдергәйне. 1 сентябрьда Өфө мәктәптәренә 1 сыйныфка 10 975 бала бара. Уку йылы алдынан барлык мәгариф учреждениелары янгын хәвефсезлеге, туклану сифаты, укыту системасының нормалар буенча тикшерү үткән. Кала хакимияте итәксеһе урынбасары Сантимир Баязитов мәктәптәрнең әзерлеге турында һөйләй.
Гомумән, мәктәпкә әзерлек ул безнең төп бурычыбыз. Менә бөтен итәкчеләр дәррәү эш алып баралар. Һәм бүгенге көндә менә без бөтен мәктәпләрнең яңа уку елына әзерлеген әйтә алабыз. Улар инде төрле комиссиялар составында һәм ошо бүленгән сыгымдар файдаланып әзерләнде. Һәм бүгенге көндә безнең ошо 1 сентябрьдә асласак бөтен мәктәпләр улар укучыларны кабул итәргә әзер. 101-сем, 102-нче мәктәпләр улар быелгы елда асласак мәктәпләр исемлегенә инмәй. Улар реконструкцияга ябылган ике мәктәп. Хәзер уларда ремонт эшләре башланды. Һәм киләһе уку елында улар сынапта асласак, шулай булгас, без аларды бүгенге көндә асылмаган мәктәпләр исәбенә индерә алмыйбыз. Ошо безнең талаптар буенча улар реконструкцияга ябылган.
101-се, 102-нче мәктәпләр укучыларны кабул итәргә әзер түгел. Балалар эргәләге мәктәптәрдә белем аласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Мәктәпләр турында сөйләүне бүген дәвам итәрбез. Шиләб өлкәсендә башкортлар күпләп яшәгән районнарда башкорт мәктәпләре җитәрлек, берсе дә ябылмаган. Татар мәктәпләре исә күбрәк шәһәрләрдә, Шиләбе һәм Магнитогорский калаларында гына сакланган. Бу турыда Шиләбе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Сония Шевченко белән әңгәмә булачак.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстаннан башланган бер яңалык коррупциягә кайтыйк. Русиядәге соңгы фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, ил халкының 80%-ның коррупциягә азмы-күпме катнашы бар. Ришвәтне бирүчеләр һәм алучыларның бу хәлгә карашы тискәре, әмма вазгыятьне үзгәртеп булачагына алар ышанмый. Зимбер матбугаты бу атнада шул хакта язды, һәм Русия җитәкчелегенең кайбер гамәлләренә үз бәясен бирде. Айрат Ибраһимне тыңлыйк.
Сембердә өлкә халкының коррупцион гамәлләргә мөнәсәбәте турында социологик тикшерүләр узды. Аның нәтиҗәләре куанырлык түгел. Өлкә халкының күпчелеге ришвәт ала яки бирә икән. Шул ук вакытта халык фикеренчә, бездә коррупция дәрәҗәсе бөтен Россия белән чагыштырганда кимрәк икән әле. Чөнки урларлык нәрсә дә калмаган имеш. Шуңа да карамастан, соңгы 5 елда алыш-биреш арткан. Ришвәт бирүчеләр алучыларга караганда күбрәк ди. Моны саңлашыла да, түрәләр саны халыкныкыннан азырак эш барыбер. Ә гомумән алганда, коррупция бөтен Россия халкының 80%-ын җәлеп иткәнде. Кайбер рәсми карарлардан да коррупция исе килә. Әйтик, кулланылган суны санаучы прибор счетчик мәсьәләсе. Россиянең региональ үсеш министрлыгы бәян итүенчә, счетчик куймаганнар өчен су бәясе башта 2, соңрак 4 мәртәбә артачак ди. Симбирский курьер газеты язуынча, алда президент сайлаулары торганда бу гамәл артык ук кыю булыр иде. Ә монысы бүгенге президент файдасына булмас. Язит фаразлауынча, 2012 елда булачак сайлауларга әзерлек башланган да инде. Мисал итеп, яшьләр хәрәкәтенең Силегер күлендә Элла Панфилова булып киенеп, аны күрсәтүче кызның фашист киемендә булуы китерелә. Моны халыкта күреп алды һәм илдә кемнең главный икәнен дә күрсәттеләр. Ә бу ханым гади генә адам баласы түгел, президент карамагындагы ватандашлар җәмгыятен үстерү советы рәисе ич. Димәк, президент тирәсендә кайнаучы ханым. А президент Медведев исә борынын гына сөртте. Никадәр генә тырышмасын, Медведев главный түгел инде дип тә өстегә җит. Бу теманы элекке КПСС обкомының икенче секретаре Олег Казаров та дәвам итә. Аннан беризек. Путинның янгын сүндерүдә үзен күрсәткәнен, ошучы ролен башкарганын баш-баштаклык дип саныйм. Тиешле документсыз автомобиль яки паровоз йөртергә дә ярамый. А Путин пиар өчен ниләр генә кылмый инде. Америка президенты Буш хәтта һөнәре буенча ашучы булса да, сугыштан соң ышкышка утырмады. Әгәр Путин Чилингаров белән Төньяк Боз океаны төбенә төшсә, хәерлерәк булыр иде. Җир күчәрен урыныннан кузгатып булмый иш инде, дип яза Олег Казаров. Югыйсә Казаров кына түгел, бөтен Россия халкы да күрә иш инде. Байкүл төбен өйрәнүләре, Камчаткага кызыл балык тоту белән танышып йөрүләре, хәрби кораблар экипажлары белән аралашуы, күптән көтелгән Шита-Хабаровск трассасын ачып җибәрүе, болар барысы да гап-гади пиар гына эш. Югыйсә фигара тут фигара там булып кыланмаста иде. Бездәйләргә исә до бога высоко, до царя далеко дип үзеңне тынычландырырга гына каладыр инде. Тик менә мәчит сортире кебек бандитский гыйбарәне кулланучы әдәм баласын шундый олуг илнең иң олуг җитәкчесе сыйфатында күрү беркадәр хәвефле фикерләр дә тудыра ала. Симбирский курьер газетына күзәтү белән Айрат Ибраһим. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Иртәгә бөтен дөнья шул санда татар башкорт дөньясы балалары да мәктәпкә бара. Шиләбедә узган бер ел чамасы вакытында милли мәгариф һәм мәдәниятдә үсеш бар. 2009 ел азагында татарлар конгрессы җитәкчесе итеп эшмәкәр Лена Колесникова билгеләнгәннән бирле үзгәрешләр күп булды. Җирле телевидениедә хәзинә тапшыруы чыга башлады. Шул ук исемдә аена 2 мәртәбә газета чыга. Шиләб өлкәсендә яшәгән 220 меңләп татар арасында ана телендә сөйләшмәгәннәрнең саны югары. Аларга да милли тормыш турында соңгы яңалыкларны һәм тарихи мәгълүматларны җиткерү өчен телевидение тапшыруында газетаны да 2 телдә, татар һәм рус телендә чыгару карар ителгән. Шиләбе татарлары конгрессы җитәкчесе урынбасары Сония Шевченко белән шәһәр татарларының яңа уку елына нинди әзерлек белән керүләре турында сөйләштек.
4 районда безнең әйбәт кенә мәктәпләребез бар. Анда олимпиадаларга катнашалар, әйбәт кенә татар телен өйрәтәләр. Менә шәһәрләребездә инде Магнитогорскда күп кенә татар теле өйрәтү башланды, әйбәт кенә 2 мәктәптә. Вот менә быел Чиләбе шәһәрендә башлыйбыз инде, менә 81 мәктәптә башлыйбыз татар теле өйрәнүне. Аннан соң садикларда өйрәнүне дәвам итәбез. 404-нче садикта и тагы бер мәктәп белән сөйләшүләр бара безнең, менә тагы 2-нче елга инде күбрәк итеп ачмакчыбыз инде тагы бер мәктәпне.
Сония ханым, менә Чиләбе өлкәсе башка төбәкләр белән чагыштырганда сездә гел ихтияҗ, татар телен өйрәнүгә ихтияҗ арта кебек. Менә бу нәрсәдән килә сезнең?
Әй, бездә арта, чөнки бездә өлкә татар конгрессы эшләп килә, иҗтимагый оешма. Татар конгрессының рәисе безнең бизнес кешесе, бик конкретный кеше, шуңа күрә ул сөйләшүләрне бик оста итеп алып бара, губернаторлар белән эшли. Гомумән әйткәндә, безнең электән дә үк министерствода, мәгариф министерствосы да, губернаторлар да берсе дә бер кочында, шәһәр хакимияте дә бер кочында каршы килмәделәр. Бездә укытучылар итешмәгәнлеге дә бар. Аннан соң рус теле балалары да күп, шуңа күрә эшләү авыррак. Менә быел инде без кабинет эшләделәр, ремонт эшләдек үзебезнең татарча иттереп, балалар зыябыз. Шуңа күрә ата-аналарның да тибары күбрәк татар теленә, татарча өйрәнүгә.
Ата-аналарның игътибары дигәннән Татарстанда бер шундый хәл күзәтелә. Анда ата-аналар балаларын татар мәктәпләренә бирергә теләми.
Татар теленә игътибар артуның сәбәбе дип уйлыйм, менә безнең менә телевидениядан да китте. Хәзер безнең тапшыруларыбыз анда элекке бар иде бит, АБВГД ике дип без татарча әйтеп, татарча АБВГД ике дип татар теленә өйрәтәбез. Аннан соң якшәмбе мәктәпләренә шул тиклем күп олы кешеләр йөри, менә яшьләр йөри, олы кешеләр йөри. Хәтта русларны, руслар күп йөри. Ни өчен дип әйткәндә, бик күп катнаш гаиләләр, бик күп менә якын тирәдә йөриләр бит инде. Татарстанга да баралар, Башкортстанга да баралар, Төркиягә күп йөриләр. Тел, татар телен аңлы халык аңлады, татар телен белсәң, башка телләрендә аңлап була икәнне. Шуңа күрә шуңардан да дип уйлыйбыз инде. Аннан соң менә шул газеталар чыга башлавы да, безнең Хәзинә газетасы чыга, Хәзинә телевизион тапшыру чыга атна саен. Аларга да халык бик карый ул тапшыруларында. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде, халык әзрәк кенә күп сөйләгәч, үзебезнең милләт турында, үзебезнең тамырлар турында, үзебезнең тарих турында халыкның сынап та кызыксынуы артты һәм үзенең милләте белән горурлана башлады дип без кузгалды дип уйлыйбыз инде. Менә шулай иттереп үзебез сөйнәбез.
Җитәкче урыннарда, эшмәкәрлектә, бизнеста татарлар ничә процент якынча?
Менә процентны якын сайтып та әйтергә куркам, чөнки точно без саны белмәгәч, но хәтсез. Хәтсез. Завод директорлары бар, ул компрессорный заводның директоры. Менә шу аптека бизнесы буенча да безнең татар, безнең рәисебез Лена Рафиковна, трактор төзүчеләр заводының да нәрсе исполнительный директоры безнең татар кешесе. Татарлар күп бизнеста безнең, бик күпләр алар.
Урамга чыкканда, кибеткә кергәндә татар телен еш ишетеп буламы?
Татар телен ишетеп була. Кибеннәләре транспортта йөргәндә әйткәндә, хәзер элеккеге кебек кеше оялып нитеп тормый, үзенең теленнән рәхәтләнеп сөйләшәләр, сөйләшкән белгәннәр. Берсе белән берсе татар телен ишетергә мөмкин.
Чиләбе татарлары конгрессы җитәкчесе урынбасары Сония Шевченко белән шәһәр татарларының яңа уку елына нинди әзерлек белән керүләре турында сөйләште.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мөстәкыйлеге турында декларация кабул итүнең 20 еллыгы Чаллыда быел яңадан чәчәкләр бәйрәме рәвешендә генә билгеләнде. Рәсми котлауларда җыеннар да булмады. Кама аръягы милли хәрәкәте вәкилләре 30 август кичендә ифтар ашына җыелды. Анда Татарстанның 20 елда узган юлы турында сөйләшү булды. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кама аръягы милли хәрәкәте вәкилләре бу көнне
Түбән Каманың Шулман исемен йөрткән татар кафе ашханасында ифтар мәҗлесендә булды. Әлеге мәҗлесне шәһәрнең милли хәрәкәте татар эшмәкәрләрен җәлеп итеп оештырган. Ифтар ашын Габделәхәт хәзрәт Коръан белән башлады. 30 август белән хөкүмәт тарафыннан котлау ишетмәдем. Бәйрәм мөбарәк булсын, диде хәзрәт. Раиф Галиев, Шулман кафесе хуҗасы, 1990 елда Татарстан депутаты буларак мөстәкыйллек турында декларация кабул итүдә өлеш кертүче. Раиф әфәнде шушы 20 ел эчендә азатлык хәрәкәтендә көч куйган Марат Мәлеков, Вафира Гизатуллина, Абрар Каримуллин, Рашид Яхваров кебек мәрхүмнәрне искә алды. Шаллы, Түбән Кама, Уфада мәрхүм булган милләтчеләрнең дә исемнәрен атады. Мәҗлескә килгән 50-гә якын кеше беренче булып Фәүзия Бәйрәмова чыгышын ишетте. Фәүзия ханым 1990 елда депутат буларак Татарстан парламентында бәйсезлек өчен көрәшкән шәхес.
Нәрсә өчен без көткән бәйсезлек булмады? Моның сәбәпләре күп. Әлбәттә, без көрәшкә кузгалган вакытта безнең теләкләребез, ниятләребез бик изге иде, бик көчле иде. Без татар халкына бәйсез дәүләт дип көрәшкә күтәрелдек. Әлбәттә, без көткән үк уңышларга без ирешә алмадык. Шушы мәктәпләр, мәчетләребез булганга куандык, әмма әле дәүләт бәйсезлеген без әле ала алмадык, җәмәгатьләр. Татар милләте әле бүгенгесендә күндә кызганычка каршы кул хәлендә дип әйтергә була. Монда мин үзебезнең дә гаепле өлешчә ахырга чакыта тора алмадык. Әлбәттә, монда төп гаеп иң беренче җитәкчелектә булды. Җитәкчеләр, җитәкчелек Татарстанның ахырга чак принципаль була алмады. Ахырга шәһәрдә милләтчеләр алып биргән бәйсезлекне дә саклый алмады һәм нәтиҗәсе менә бүгенге көн. Бүгенге көндә без зарланабыз, менә телебез юк, мәктәпләрдә урыс телен кертәләр, милли компонентны алып ташладылар, христиан динен кертәләр, президентлык исемен бетерәләр дип без бүген зарланабыз. Әмма ләкин безнең бу зарланганнарыбыз ул инде нәтиҗә. Ул 20 ел шушы зәгыйфлекнең, бәйсезлек өчен көрәшмәгәннең ачы нәтиҗәсе.
Түбән Кама милли хәрәкәте вәкиле Раиф Галиев бүген Свияга һәм Болгар җирләрен торгызуга Русиядә православ диненең җәйле баруына мөнәсәбәт белдерде.
Бүгенге көндә Минтимер Шәриф улы аптыраганнан безне басып алырга килгән Явыз Иванның монастырларын төзүгә тотынды. Чиркәүләрен төзергә торгызырга тотынды. Бездән акча җыярга маташалар һәм чиркәүне төзергә маташалар. Болгар инде ансы сәбәп кенә. Шуңа күрә аларга ышаныч юк. Рус дәүләте, рус җитәкчеләре үзләренең милли идеясы итеп православие динен алдылар һәм бүгенге көндә аларның күзгә күренеп тора гади кешегә дә бер дин, бер милләт Россия шулай яшәргә тиеш дип шундый идеология. Шул вакытта инде безгә әлбәттә безгә ни ише нәрсә эшләргә? Менә Фәүзия ханым әйткәндәй, безнең бер генә юлыбыз бар. Бер генә законыбыз. Аллаһ Тәгалә Субханаһу ва Тәгалә биргән үзенең Коръәнен менә безгә закон. Безгә бер нәрсә эзләмәскә кирәк, шул закон белән яшәргә кирәк.
Шушы ук мәҗлестә язучы Айдар Хәлим татар бәйсезлек көрәшен метролардагы эскалатор белән чагыштырды.
Безнең тарих ул кем метрода булганы бар күрә. Искә менә эскалатор аска төшә. Татар милләте, без көрәшчеләр ни кадәр көрәшеп алдык, шул кадәр без көрәшеп алганны аска төшкән эскалаторны сатып тордылар. Без күтәрелеп бардык, алар төшерә тордылар. Шуңа күрә аларга җавап бирү заманы килер дип уйлыйм мин.
Бүгенге хакимияткә сәяси, икътисади, социаль һәм әхлак ягыннан бәя бирер вакыт җитте. Милли көрәшне шуннан башлык дип тәкъдим итте Айдар Хәлим. Ә хәзер Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов чыгышыннан үзек.
1552 елда безнең дәүләтебез алганда бирле татар милләте 30-40 50 ел саен көрәшкә күтәрелде, аны башы кисә тордылар, үтерә тордылар, джихад сугышы гел булды. Һәм бер кашан туктамаячак. Менә әле күтте, менә 20 еллык кенә, менә Фәүзия апалар, Фәндә Савилар, Хәмидә Баратова, Мүлюковлар бик зур эшләделәр. Хәмидә Баратова күпмедер дин кешеләр дә, сәясәтчеләр дә бу эштә чит өлкәләр Татарстанда түгел, бөтен дөнья башында ярдәм итәләр безгә, мораль рәвештә, финанс белән дә һәм инде материаль рәвештә шулайтыр без күтәрелеп чыктык. Ха безгә кире шигне процесс бара. Җәмәгать бу гасырлар буенча килгән, безне башларны кискәннәр, безне үтергәннәр, тунаганнар, төрмәләргә япканнар. Менә үзегез белеп торасыз, менә Дамир Шәйхетдиновны, мине, менә Фәүзия апаны суд каршына бастырдылар. Бу инде шул вакыттагы Мәскәү империясының безгә каршы көрәше. Һәм бул булды һәм булачак. Ул без бер татарганы калгынбай, Чуашларда да шундый ук хәл. Марилар белән дә, уртмыртлар белән дә, Сибир халыклары белән дә, Кавказ халыклары белән дә.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов Русия канунлары нигезендә милли көрәш алып бару мөмкин түгел дип саный.
Минемчә, бүген урыс законнары буенча татар милләте үзен якларга, сиясәт усул белән якларга мөмкинлеген калдырмадылар. Бүген законны рәвештә пикет ясарлык мөмкинлек юк. Бары бер синең кой төшендерп узасың. Һәм сине язага тарталар. Инде митингне әйтеп тә тормыйм. Ул митингләр турында законны укысагыз, кушылар бар монда. Гомумән ул закон митинг уздырыр өчен түгел, уздырмас өчен язылган. Әйе. Хәзер инде милли милләтләр өчен үзләренең партияларын оештыру Россиядә закон буенча тыелган. Ягъни без үзебезнең хукукларыбызны сиясәт формада сак якларга хукукыбыз юк. Моннан нинди нәтиҗә чыга? Моннан чыга безнең үзебезнең сиясәт көрәш өчен үзебезнең системаны булдыру. Моны нәрсә дип әйтәм? Нинди система бу? Әйтерсез партия юк. Партия түгел. Беренчесе ислам. Монда әйтелде. Коръән тирәсендә, Аллаһның Коръәне тирәсендә тупланырга. Икенчесе, үзебезнең татар мохитын булдырырга, һәр бер гаиләдә, һәр бер мәхәлләдә, һәр бер шәһәрдә, авылда һәм башкада. Аннан соң инде аларның партиялары, аларның әшәке сәясәтләре монда үтеп керә алмаячаклар.
30 август мәҗлесендә катнашкан башка бик күпләр үзләренең фикерләрен әйтте. Фәрит Заһидулла, мәсәлән, урыс белән федерациядә Конфедерацияда төзү мөмкин түгел. Безгә үз юлыбызны сайларга вакыт диде.
Шоладан һәм Түбән Камадан Гафиулла Газизне тыңладык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә форумда язучылар дәүләт өчен көрәштә бердәмлеккә чакыра. Гаяз Исхакый васыятын онытмагыз ди Казаннан Илдус Садик. Бер-берең белән сүз көрәштереп, вакыт ягышын бәхәсләшеп, вакыт уздырып, кешеләребезне таркатабыз. Әнә прибалтлар бердән булдылар һәм дәүләтле булдылар. Хәерче дә түгелләр дип яза Илдус Садик. Казаннан Гали намазга басык, Алладан бәйсезлек сорыйк дим. Моңа җавап итеп Мәскәүдән Мөхәммәт тарихны искә алам. Алтын Орда исламны кабул итте, Үзбәк ханы заманында әдәүләт барбар җимерелде. Ислам татар дәүләтен сакламады. Җитмәсә, мусульман булган Аксак Тимурдан җимертте. Ә урыс дәүләте Алтын Орда калдыклары өстендә җәйелеп китте. Руша Иберни турында сөйлим. Әллә урыслар артык динле мәйделәр безнең бабаларга караганда? Юк бит. Димәк, эш диндә булмаган, әллә ислам дине биредә нейтраль булганмы? Менә шуның асылын аңламый торып, бәйсезлекне ала алмадык, чөнки динсез булдык дияргә ярамый дип яза Мөхәммәт. Аңа җавап итеп Зиннур фикерем. Намаз уку иң кирәкле гамәлләрнең берсе Мөхәммәт. Тарихка карасаң да, карамасаң да, намаз укымаган өчен үзеңне аклый алмаячаксың, ничек кенә тырышсаң да. Сез дә бу бәхәсләргә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан үзенең мөстәкыйльлек игълан ителүенең 20 еллыгын менә шундый хәлдә каршы алды. Тантаналы чаралар, бәхәсләр һәм очрашулар турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый, тыңлый һәм карый аласыз. Анда видеолар һәм мәкаләләр бар.
Азатлык радиосы.
Блоглар бүгенге көндә интернетта зур урын алып тора. Әле күптән түгел Россиядә янгыннар вакытында блогерлар ярдәмендә янгыннан зыян күргәннәргә җәмәгатьчелек зур ярдәм күрсәтте. Хәзер блогер һәм мини-блогерларны инде 5-нче хакимият дип атаучылар да бар. Татарлар арасында блоглар үсеш алганмы? Twitterда татарлар нинди урын алып тора? Бу хакта Данил Сафаровны тыңлагыз.
Дөнья Дөньядан артта калмаска тырышучы замана кешесе көн дәвамында дистәләп кеше белән аралаша, йөзләгән ситуациядә булырга өлгерә, меңләгән мәгълүматны үзенә сеңдерә. Шушы шаукымда иң мөһим элементларны аерып алып интернетка алып бару кайбер кешеләрнең көндәлек шөгыленә әверелде. Сүзебез микроблоклар турында. Фәлән җиргә бардым, фәлән җирдән кайттым, фәлән шәүлин кебек кыска язмалар микроблокларны тәшкил итә. Әйтик, бу өлкәдә иң популяр саналган Twitter сайтында бер микроязманың күләме 160 символ белән генә чикләнә. Шушылар турында Info Islam порталы редакторы, актив микроблогер Искандар Набиуллин белән сөйләшәбез. Искандар, микроблог дигән нәрсә барлыкка килде интернетта? Хәзер ул шактый гына популярлашты. Нәрсә ул микроблог?
Блог хакында һәр кеше дә беләдер инде. Блоклар бик популяр. Кайберләре блокларына 5-нче власть дип әйтәләр.
Матбугат шаралары 4-нче хакимият булса, блоклар инде 5-нче хакимият булса.
Я шулай дип кайсылар әйтә. Шуңа күрә хәзер күп кенә әйберләрне матбугат шараларында без күрә алмыйбыз, укый алмыйбыз, ләкин блокларда кешеләр үзләре күргәннәр сәләренең үзләренең фикерләре язалар. Шуңа күрә кайбер кешеләр хәзер күбрәк блокларны укый, матбугат чараларына караганда. Иң популяр микроблог Twitter. Кечкенә генә сообщениелар язасың. Статус кебек инде менә ВКонтакте һәр кем кеше беләдер. Шунда Twitterда да үз статус язар һәм бер кеше берәр яңалык күрә икән, кызык, кызык мәкалә була икән, кызык фотографиялар шул башкаларга да күрсәтер өчен кечкенә генә сообщение шул яңалык турында ссылка. И она сам где хар кеше она шел ссылка да на карабала. Твиттер да кеше узе узенен аралашу да и расен узе булдыра мысалан дуслар да инде твиттер да да фоллор дип айтады. Футбол белән кызыксынган кешеләр, журналистларның журналистлар белән мысалан.
Татарда кыскалыкта осталык дигән сүз бар, шулай бит. Демәк, бу микроблокларны алып бару, зур блокларны алып бару караганда авыррак та булып чыга бит. Шулай бит, үз фикереңне ты кыска һәм маш итеп әйтеп бирү өчен.
Да бар. Әмма тагын да уңайлырак та. Twitter кулланган кешеләр инде өйрәнәләр үзләренең фикерләрен кыскача сөйләргә. Анда 160 символ гына һәм шул үзенең фикереңне 160 символ өчендә кертергә кирәк. Шуңа күрә кеше инде өйрәнә кыскача сөйләргә. Зур блокларга караганда уңайлырак. Монда күп текст язарга кирәкми. Ссылка куясың, үзенең фикереңне генә әйтәсең, шул җитә. Блок язганда да вакыт күп китә.
Күптән түгел Россия президенты Дмитрий Медведев Америка Кушма штатларына сафары вакытында Twitter-ның хуҗасы белән очрашып сөйләшкән иде. Шунда ул Twitter-да үзенең битендә булдырды. Хәзер Twitter аша ниндидер фикерләрен җиткерә, хәтта күптән түгел бер радиостанцияны туган көне белән Twitter аша котлаган иде, шактый оригиналь ослышлай бит. Аңлашыла ки, бу президентлар, сәясәтчеләр өчен пиар өчен кирәк. Ә гадәти кеше өчен микроблог алып бару нәрсә бирә, нәрсәгә кирәк ул?
Мин Медведевның Twitter-ына кушылдым. Ул үзенең официаль сайтындагы пресс-релизларына күчереп кенә боя. Һәр язылы Twitter-да үтенә шул кыскача гына яңалыкның исеме һәм үзенең сайтына ссылка. Теге карап кына барып була. Хәзер президент нишли икән? Монда кызык фикерләр аның куймый, үзе минемчә үзе куймыйдыр инде аны. Сайт алып бара кешеләр куялар. Пиар була инде алар өчен бик зур. Ә башка кешеләр өчен әйтәм өчен минем үземә кызык, минем кебек фикерләүче кешеләр белән аралашу. Twitter шундый мөмкинлекне бирә. Һәм менә шул фикерләшләр белән аралашасың, шунсы кызык. Хәзер яңалыкларны укырга кирәк тә түгел, инде сайтка кереп Twitter-дан үзенең дусларымны карап алам, шул яңалык куйганнарын.
Безнең уртак дустыбыз, интернет-активист Илшат Саетов бер көнне булай дигән иде. Twitter-да үзенең бите булмаган кеше миңа интернетче буларак кызык түгел дигән иде. Мин шунда үземне бераз гына кимчелекле дә хис иттем, чөнки минем әле Twitter-да үземнең битем юк. Twitter-да бит булдыру шул хәтле мөһим эш микәнне ул?
Минемчә, интернет белән шөгыльләнгән кешегә ул мөһим. Интернетны шактый күп кулланган кешеләр, аларның бөтенесенең Twitter бар. Шулай ук медиа активистларының шундый Twitter, блог кебек әйберләре булырга тиеш.
Ә татарлар күпме Twitter-да?
Twitter-да татарлар шактый бар, әмма бик күп дип әйтә алмыйм. Әле шул татарлар арасыннан күбесенчә Twitter-да шул медиа активистлар инде. Бәлки, тагын татарлар бардыр, мин аралашмадым. маған. Twitter'da менің достар, алар көбісінше Татарстаннан. Ама татарлар көбейе.
Ама аларның язған текстлары татарша ма соң? Татар текстлары шыратып бұла ма Twitter'да?
Бірінші менің дос, алар татарша язалар қайсы әйгілеріні. Татарша е көріп бұла. Менің әлі өзім татарша язған еп мұл Twitter'да.
Бұлай бұлға шынды Twitter'да өзі бетімді да болдырмай болмас.
Янсы бет керек.
Қысқалықта ұсталық дей татар. Айтасы фикіріңні қысқа хам түгәл етіп айта білу өзі бір сәләт. Микроблог шушы сәләтін өстірілгә мүмкінлік бере. Әмі бұ ресурслар үшсізліктен ентігіп күнай язылмасын еді. Саяси, жәмғияуи, милли яқтан іштәліклі болсыннар еді. Шул вақыттағына блоклар хам микроблокларыны Искандар Набиулленша 5-ші хакимият деп ауыз тұтырып айта алашақпыз.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.